والحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيغي سانتار سوني بروم سبحانه وتعالى ci lim ñu wërsegalaat ñu dajé ci am neegam fasiyene jël ay bënd ci njangalem fasiyene jël ay bënd ci njangalem yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk xam nga li xel yépp gis mooy yàlla dogal na dimanche bi mooy dimanche bu mujj sun diggante ak chehru ramadan bi ñu fekkoon ci buntu li nga xamee ne nii mooy kitabu nikah waaye dañu bëggoon rek ñu àndaat ñun ñëpp jëlaat kitabu siyam nafar ko nafar bu gaaw ngiree fàttaliku atte yi ci nekkoon waxtu wi daaw ñu ngi waroon a jël kitabu zakat ñu daal di koy tuxal jël kitabu siyam ngir dañu tiimoon ramadan comme bañ ko jëleeg léegi def na atum yàlla insha allah ñu jaar ci jaarin bu gaaw rek kon ñu dellu kitabu siyam bu dee mool bi ma yor mi ngi ci hadith 670 bu dee mool bi ma yor ci page 168 670 hadith mi ngi noonu kitabu siyam mooy juróomeelu bunt ci téere bi juróomeelu kitab mooy kitabu siyam mi ngi noonu comme ni ngeen ko xamee falilahi alhamdu mboolem dars yi nga xam ne ñu ngi fiy jaar suñu mbokk bi Aboubacar yal na yàlla jàppale ko ak ña nga xam ne ñoo nekk ca kaw yor sidya soo demoon fu mel na xam islam .com mboolem dars yi jaar fi yépp danga ko fekk foofu naam kon boo demoon it fekk fa kitabu siyam waaye niñ ko waxee rek ñi fekke woon daaw ñëpp fekkewuñu ren te ñëpp amuñu accès ci site internet yi ko yooyu kon mbokk li mooy kitabu siyam siyam mooy jàpp ci l'islam jàpp mooy sawmu mooy téye sa bopp ci lépp loo xam ni dafay dog koor xadis bi ci jiitu an abi hurayrata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا الرمضان بصوم يوم ولا يومين بولين جيتو ويرو كور سي ديكا غاتوندو بن بيس ولا نياري بيس الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لودل كو خامني نيكون ناصي كور كو مل نونو نوار وورام غوغي متفق عليه mbokk hadis bi lim ñuy jàngal lenn loo xam ne sunu mag ñi xamul dañ koy def ba léegi ñu bari dañoo jàpp ne sunnal nañ gunge wéeru koor te bu wéeru koor jeexee nga teg ca juróom benni fan ñu bari it jàpp ne sunnal nañ gàttalu wéeru koor waaye mbokk wéeru koor kenn du ko gàttalu rasul sallallahu alayhi wasallam nee na bu kenn wor ay bis jublu ci gàtt na wéeru koor bu koor gi desee benn fan wala ñaari fan comme sunu bisu suba bi nga xam ne mooy altine ca weer yi mën na feeñ talaata ku nekkul woon ci ak koor gu ma saxaloon kii da doon fay ay bari kooram kii dafa yoroon kooru nizaram kii dafa nekkoon ci saxal kooru daawuda wala saxal lu mel ni ay lëndëg jidi mu doon lu sax ci moom loolee da ngay gis ne ngir bañ a dagg saxal googee loolee teruwuñ ko ko mais képp koo xam ne da nga bëgg sa score tere nañu la buñ demee ba ramadan des ñaari fan ngay coobarewu di woor. Hadithu ñaareel bi وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشق فيه فقد عصى ابا القاسم كوور بيس بو خامني دنجي سيك ساك نдах لي تي ويرو كور لا بوكم بوكو تي كو مل نونو مينا ابا القاسم تي مو يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ala kulli hal noñu génné nañ ko bokk hadith bi limi téré ba tay yett moy julit heure boy dugg ci jaamu yalla dang ca wara dugg ak yaqeen masalan tok bu neexal nga na ah jant bi day warna so daldi kabar timis islam du nang lolu demal ba am yaqeen ci na jant bi solo ah suba yi de wéro koor la wara doon daldi xey rek yow daldi wo ci bis bo xamné mën na nek ci wéru koor mën na bañu nek wéru koor amu ci ben yaqeen nga xey rek daldi neew daldi wor lolé mbokk yoonte bi ali salatu wassalam daf dan téré lolu ca moy nit ñi jaamu yalla dess ko tek ci chak jaamu yalla ci yaqeen lañ koy tek. Hadithu ñettel bi wa ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دغنا ينتي بي دوخ دي اذا رايتموه فصوموا فغين غيسا وير بي وور لين واذا رايتموه فافطروا فغين غيسا وير وي ووري لين فان غم عليكم سدمي با مورو تي يين فقدروا له سبوبا نبت لين كو اب نبت ay jox len ko ab dogolam muttafaqun alayhi wali muslim bo dege muttafaqun alayhi moy bukhari muslim solo nagn ko wali muslim batay fa in ughmiya alaykum budene dañu nur wer wi ci yeen faqduru lahu 30 kon ngeen ko matal ay motteliko bam nek fan weri fan wali bukhari ama bukhari dane faqmilu al-iddata 30 dane matal len limba fanweri fan walahu fi hadith abi hurayra nawna ci bukhari mu jele ci abi hurayra fa akmilu iddat sha'ban matri lin iddat lim sha'ban 30 fanweri fan mboko hadith yi dajalo ci hadith yi gëna jaaxal borom xam xam yi demb ak tay ci la bok ci teunk xamal ni ñetti gisin amna ci lolu moy ñaari gisim yu jëk ye mo xewon moy liñuy tuddé ikhtilaful matali' ndax yunitib sallallahu alayhi wasallam bim nan bu ngeen gisé wër bi wor leen ndax aduna yépp la doon waxal wala gox yi mëna gis wër bi am ñenn ci borom xam xam yi né aduna yépp la doon waxal kon wër yi fuñu fën ci aduna ñepp wara wor am ñu ne dedet wër wi leg leg jamono yi mi mëna feñ ci penku wa sawu duñ ko mëna gis kon ñom dañuy bayyi ba gis seen wër ca lañuy doga jëfé ndigal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom xam xam yu jëk ya oute ci ay mazahib ci walu goge donte ne ku ne xam na ne aduna bi musul am fu nit ñi worondo ndax bu jëk information amul woon lolu tax ikhtilaful matali bobu mo gënono not ci walu pratique mo gënono not legui nak biñu jëme ba aduna gëndalo li xew parcel asini ak li xew washington ak li xew arabie saoudite c'est la même chose xabar yi ben la su boba ikhtilaf bi na gëna tar joy yi gëna bari ba lolu taxna ba am benen gisim bu ci am moy comme juyo dafa am ci lolu yow rew mi nga nek la ëpp ci wa rew ma buñu dajé ci benn mbir andal ak ñom ci mbir bobé masalan ko melni cheikh nasr albani ak lu melni ay cheikh usaymin ak ñom ñepp presque loolu lañuy wax moy ikhtilaf amna ci borom xam xam yi légui nak tekkale leen jëfena kon mo ne ke ci rew ma la ëpp ci rew ma and ci dara andal ak ñom ci dara su ko defé liñ ci wax mbokk mbir la boo xam ne jarul yenn coow yi. Man day bu dee la ma tànn man gëm ko mooy adduna yëpp war a worandoo, loolu laa gëm. Mais nag ndax appan nga doogu ci ne loolu rek muy dëgg, déedéet mbokk ay borom xam-xam yoo xam ne mëtoo leen taalibe sax ñoom ñoo gis ne ikhtilaatul matali dafa am, ñu daal cay sukkandiku borom xam-xam yu mag jël ca Ibn Taymiyya ak ñeneen ak ñeneen. Kon su boobaa ikhtilaaf am na, lan ngay def? Xoolal position bi nga xam ne moom nga jàpp ne muy dëgg, la ca des na nga jàpp ne ah lii de yow gisoo na dëgg la, waaye nag mën na am muy dëgg. Loolu mooy mbir bi. Rasul salaa sallam jàkkoor na ak sahaaba yi ne leen bu kenn julli takkusaan lu dul Bani Qurayza, masalan bu kenn julli takkusaan lu dul biir ngor, sahaaba yi départ préparé yi dem. Bi ñu demee ba yoof jant bi waaj a so, am benn mbooloo ne nañ ah dañuy julli jant, maa ngi so takkusaan day raw. Beneen mbooloo ne yonent bi danewoon bu kenn julli lu dul ngor, ñii ne hee yonent bi lam ci jublu mooy rek nañ fagaru. Mbooloo mi taqali ko ñii julli, ñi ci des dem ba ngor julli. Bi yonent bi ñëw ñu wax ko ko mu nappi critique wu ci kenn. Su ko defee kon li ñuy ñaax mbokk yi toujours mooy masala yi bu amee xoolal la nga xam ne jàpp nga moo la ca doy, nga jël ko gëm ko jëfee ko, ñaanal yàlla nangul ñëpp. Lii la ñuy wax, ba nga xamee ne même ra'yi bu mujj boobu nga xam ne bu waa réew mi dëppoo ci atte yow ànd ak nag réew moomu, wallaay bu ci Sénégal dëppoo wuñit, loolu man mooy li ma gëm, loolu la ñu war a jëfee. Masalan ku nekkoon dëkk mën a Arabie Saoudite, Arabie Saoudite seen mboolemi borom xam-xam dañoo gëm ikhtilaful matalia. Weer yi bu feeñul Niger wala Sénégal ci feeñul foofu duñ ko nangu. Kon ku nekk biir Arabie Saoudite, Arabie Saoudite yépp ànd tënku ci benn mbir, li ñu ñuy wax muy tënkul ci loolu. Al muhim kon ci gàttal lii daal lañ mën a tënk, donte ne fekke naa ci juróom benn daje fekke naa ko ci jéem a régle problème bi au niveau de Sénégal, ca sottiwugul ba léegi ci gëmu mu sotti mi nga noonu. Kon léegi xadis bi ci topp, xadis bi ci topp wa an ibnu Omar radiallahu anhuma qaal tara annaasu lhilal, nit ñi day demoon nañ ji sénti weer wi. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, madadi laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, anni ra'aytuhu, ayyumi yalla yoni man day gis na weer bi. Fa sama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dadi wor, wa amara nas bi siyam, sant nit ñi dadi wor. Rawahu abu dawud wa sahahahu al-hakim wa ibn hibban. Mbokk hadith bi lim ñuy jangal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne séntu nañu weer bi gisuñu ko, mottali leen fanweer. Abdoulaye Ibn Omar nee na nit ñi séntu weer bi kenn gisu ko, ay kon dañu fas yéene woon a mottali Chaaban fanweer, far yàlla dogal man ma gis ko. Ca Abdoulaye Ibn Omar bi yonent bi faatu à peine ay 30 ans, ay 20 ans la am, gis ngeen. Mais mu ne bi ma séenee weer yi ma ñëw ci yonent bi alayhi salaam, waa man day gis naa weer yi. Mu ne xaa gis nga ko? Mu ne waaw. Mu ne ko waxal nit ñi bu ñu xëyee ñu woor. loolu tax lu ëpp ci fuqaha yi dañ naan weeru koor bu ko kenn julit, benn julit bu wóor wax gisee, mbooloom yëpp nañu woor. Am maa bu dee korita nag lu ëpp ci ñoom dañ ne benn xabaar du ca doy, fokk ñu am ñaari julit yu maandu pour ñu mën a dog kooru julit ñi. Loolu lay fuqaha yi wax. loolu moog mbokk mi ngi aju ci wàllu googee. loolu it muy wane ne nagam arasul sallallahu alayhi wa sallam moomoo séntu weer bi ko sahabaam gisuñu ko, et pourtant weer baa ngi fii dañu fas yéen a mottali 30. am na lenn loo xam ne ni moom ay beneen mazhab boo xam ne waxuma ko sànq bi may wax, mooy mazhab bu ñuy jàpp ne weer yi war nañ ko mën a calculé scientifiquement ba mën a tëral fii ak 100 ans sax bisu ñuy woor ak bisu ñuy war yëpp. loolee mbokk waxu science la boo xam ne kenn du ko weddi, kenn du weddi li ñuy wax ci ne am na loo xam ne logique la diggante jant bi ak weer bi ni ñuy rawante, nuñ ko mën a gisee nuñ ko mënta gisee. mais ñun yàlla daf ñoo jaamuloo yàlla ci science, yàlla daf ñoo jox ay matukaay mooy bët yii la ñu may. loolu tax bu fi weer wi nekkoon ñu séntu ko gisuñu ko, yàlla duñu ko toppee, yàlla duñu wax ne weer yi war na fee mën a nekk, déedéet. loolu kon ñu xam ne mi ngi noonu. Amma bi Abdoulaye Ibn Omar ñëwee ne gis na ko, yenen ci walu sam dinañ wor mi ngi nonu yenen ci walu sam dinañ wor amma budé hadith bi ci topu wan ibnu abbas radiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ben kaw kaw day da joge ci allah ba ñew na yenen ci bi fa qala inni ra'aytu al-hilal man day gis na wéro wa fa qala atashhadu an la ilaha illa allah munako waw ndax gem nga ne yalla rek lañu wara jaam qala na'am qala atashhadu anna muhammadan rasulullah munako ndax gem nga ne muhammad yenenti yalla la qala na'am qala fa azzin fi an-nas ya bilal ay bilal yeglel ci nit ñi an yasumu ghadan nabu subhana ñepp wor rawahu al-khamsa wa sahahu ibn khuzaim wa ibn hibban wa rajah an-nisa'u irsala ala kulli hal ñi jang ci hadith bi rek rasul sallallahu alayhi wasallam ki sahaba am sentu nañu wër wi gisunu ko ben kaw kaw joge ci allah ba dako man day gis na wër bi yonenti bi xamuko dako ndax yow daga sayyid la ilaha illa muhammad rasulullah mulako waw waw mune bilal yeglel ci dekk bi ne bu subhanahu ñepp wor lolit mbokk muy woné ni xabaaru wër bu joge ci ab julit ñew ci yow yow mom la la yalla santone def ngako woral sa digeunte ak sa borom mom amu ci ben problème mi ngi non amma nak julit bi ñeme yalla ba ñew ne man kat gis na wew bi ci gisumako mais koku mom mbirum na digeunte mak boromam waye yow mom la la yalla santone la yalla santone mom def ngako lolé di mbir bo xamni dañ ci wara bayyi xal amma bu de hadith bi ci top an hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala حفص بيننا من من لم ولم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له كو خامني فانا نو ول ورنا داي وور avant الفجر كو مل نون دي امل كور رواه الخمسه وما الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن قزيمه وابن حبان المهم حديث بي لم ني جانغال ري moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dane ki nga xamne avant fajar di jot yene wo won ne da ngay wor koor goge boko woré yit baxul du valable ci comme niñ koy joxe misal rek waji julisi na fajar ñu julli fajar ba paré ñu la a wéru koor bi dé feñ naka lay def moy day japp du lekkati du nanati bisba yépp waye bis bobé dakoy fay lutax moy yegul won xabar bi avant fajar amma dañu ñew ci jakkaji bilal salatogul ñu na xabar ñew na de ñu na wéri feñ na ca fajar ju togul nit ñepp yegënoone wéri feñ bi ñu fas fofu yene suñu woré seen koor baxna hadith bobu lool lañuy jangal bu di hadith bi ci top موي وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يرنتي بي دا دغ سي مان بن بيس فقال هل عندكم شيء ونوا ندخ امنا لو في نيك دارا اي لو نمنا ليك فقلنا لا نلوكا دارا فنا نول سي كيرغي لو نمنا ليك قال فاني اذا صائم منكون دي كون بيس بنا كديف بي سكور ثم اتانا يوما اخر من ديكل ني بنين بيس فقلنا اهدي لنا حيث مو نيو نكو يوم يال يوني ماي ناني في داي بن غاتو بو خامي داي كون ديفري تاندرما اك ميو مو نيو ووال اك غريس فقال ارينيه مو نكو وان مكو واي فلقد اصبحت صائما تيلي دما خيل صف سين وون وور fa akala mudala ci lek rawahu muslim lolou muslim solo nako mbokul yi mi ngi rot ci koru nafila suñu yenenti sallallahu alayhi wa sallam mbok yalla def ko defon royu kay ñepp lolo tax li nga xamne mom la gayyi wax fi ci buntu jakkaji billahi wallahi ta'ala ñett fa ngi ci takul sama keur 99% ci ñam lañu wax dara mu ci ay professionnel lañu waye rasul sallallahu alaihi wasallam lako dan dal xolal ñu ni ci keur aisha ah aisha ndax tay amna la fanan ci keur gi munoko yow mi yalla yoon lu fanan luñu mëna lek amul tay dara fanan fi luñu mëna lek dara fanan fi luñu mëna lek muné kon bis tay na ko def bis ko
ca loolu mbokk mooy kooru naafila. Lépp ci borom xam-xam yi dañ ne fiyeeg zawaal jotagul ca lekkagoo dara naanagoo bis boobu mën nga ko def bu sukoor. Am na sax ñeneen ñu wax ne tànk kay yow lekkoo naanoo même bu doon 5 heures laa jot sax bu la neexee continue ko def ko bu sukoor. Loolee kon mi ngi noonu bu dee kóorug naafila la mu safaanu ak kóorug farata gi ñu waxoon sànq nga xam ne foog nu yéenu ko avant fajar muy benn. Beneen bis Aïcha radiallahu anha nee na rasul sala sallam ñëw mu ne ko ah yi mu yàlla yéen ne am na lu ñu fi may de. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan jël ay may doonte ne daawul lekk sarax mais lu ko waaye masaan may lu mu tuuti mu jël ko mu ne ko may nañ ñu fi ay gâteau de. Ça veut dire que kër ga dara fanaanu fa woon lu dul loolu ñu leen may mu ne ah indi kon ma xéewlu ci tey jii sax day xëy na jàppoon ngeen ne du am dara lu mu ndékkee mu ne kon na ko fuseen def bi su koor daa di jël daa di woor daa di ci lekk. Loolu mbokk muy wane ne kii woor wooru coobaru rek mooy amiru boppam mën na ko dog heure bu ko neexee indi noonu mën na ko dog heure bu ko neexee. Ba sax tey jii bu doon da ngaa waruk naafila rek sa mbokkum julit invité la ca nga gis ne boo lekkul loolu day ñagg-ñagg ci xolam li gën mooy nga dog daa di lekk ci lekk googee. Loolu mbokk mi ngi noonu xadis la boo xam ne yaakaar naa suñ cam xadis mu wër la di waaw léegi xadis bi nga xam ne moo ci tege mooy an sahal ibnu saad radiallahu anhu an rasulullahi salallahu alayhi wa sallam qaal لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه. نعم ولترميزي من حديث أبي هريرة جل ننتي ترميزي مجلج أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا كما جنا بقسم جام ميك جنا جاوا لك بكو الرسول صلى الله عليه وسلم نين سمي جام دي waaw mooy nee na sunu borom subhanahu wa taala day wala xadis ba jiitu nee na nit ñi duñu sax di denc yiw fiig ñi ngi teel a dokk. Te it mbokkoo ñaar da ci am jumli ci jaamu yàlla mooy la nga xam ne ni moom mooy jaamu yàlla gu nekk. Suñu borom daa bëgg ñu yem ci limite yim ko limité looloo tax xëdd la ca gën mooy fi njël di waaj a jote nga xëdd su ko defee commencé koor. Waaye it koor gi jeex na la gën mooy dogal fii la yàlla waxoon fa la yem li gën mooy dogal. Ñaareel bi itamit ku ne xam ne ne am na médecin yi di ñuy wax mooy di repas trop dispensé mën na jur ay fitna ci nit ki. Loolu it moo tax ba koor nga bëccëg yëpp lekkoo naanu timis jot na jëlal nga lekk daa di naanu. Ba xadis bi sax yonent bi alayhis salaam di wax naan ki nga xam ne moom laa gën a bëgg ci samay jaam bokk nañu ci gën a gaaw a dokk waaye nag bi chart fekk jant ba sona de mi ngi noonu. Te it mbokk yi nañu def attention ci horaire yi nga xam ne moo nekk suñu portable yi. Ay horaire la yoo xam ne man de dëgg-dëgg ñu ko def xawma ko xawma leen xëy na nag lu ñu mën a basé wu la waaye ñu ciy mën a ñu ciy bañ a sukkandiku à la minute près. Dika may tuuti battement même bu doon tene ñaari minute la jant baa ngi sa 7h10 fayil ba 7h12 au moins 7h13 benn montre bi nga takk mën na avance horaire boobu mën na am 1 heure une à 2 minutes. Sama mbokk Mas Diagne mi ngi may wax ne 1 jour mi ngi romb ni foire bi dégg benn jàkk ña ngay noddu ca jant bi mi ngi ni mi ngi jàkkaarloog moom. Donc yooyu ay mbir la yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel. Rawatina jamono bu jant bi dellu gannaaw parce que des fois jant bi bu ñu xoolee ni mi ngi jëm kanam masalan mi ngi doon dog bu doon semaine bi muy so 7h20 mën na dem 21h22 mais léeg-léeg contraire ba muy am. Loolu nag doo julit bi il faut nga ci bàyyi xel ci ngallawaay woor 12 heures de temps ba pare yàq ko ci ñetti minute xel mënul wulul nangu loolu. Ki toog 12 heures temps lékkoo noonu war ngaa muñ ñetti minute yoo xam ni dalay wóorlu na jant bi sono am naa bu jant bi soo nag su boobaa la gën mooy nga dokk mi ngi noonu. Bu dee xadis bi ci tege wan anas ibnu malik radiallahu anhu qaal qaal rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam tasaxaru fa inna fi suhuri baraka. rasul sallallahu alaihi wasallam dane gal way di len xed xed day barke da cha nek ci doli day fekki hadith bobu ñu don wax ca moy wala bok lolu medecin di wax moy lek gu am dir bu yag am na ñoo xamni dañ nan duñu xed fiñu réré dañu réré bu sur rek teud bala ñoo lek ci encore suba lolu naam am nañu ko man waye da nga xamni gënul ci sa walu santé ba nga xamé né donc bo gën yéwu ñël même bu doon ñetti tandrama ngay lek naan kaasum ndox sax def ko ci yit ñaarël bi moy nga déparé koor gi fi ka yalla déparé sax ñu borom dañé kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul aswad min khaytul aswad na ngeen lek di naan ba fajar jot gannaaw ba la ngeen woré fofu ba jënt bi sopp loolu motax xëdd même bu doon ab kaasum ndox sax dilil war nako fexé diko xëdd yaronte bi alayhi salam neena yalla day def ci lolu barke yalla da fay def lolu ci lolu barke ci xam nañ ni du question dang ci sak pour ak sour waye dabu barke bobu rek dafa jël xëdd wa an salman ibn amir ad-daimi radiyallahu anhu mi ngi nonu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qal idha aftara ahadukum kenn ci yeen bu deme bay dog fal yiftir ala tamr na doge tandrama fa in lam yajid su amul fal yiftir ala ma na doge ndox fa innahu tahur ndox day nek na lo xamne lo lap la mi ngi nonu ca luy labalit rawahu khamsa wa sahahu ibn quzaima ila akhiri ala kulli hal mbako ci wor ba ngon rasul sallallahu alaihi wasallam dako don ñaax mu doge tandrama fi dafa wax tamru moy tandrama bu waw waye lek geul moy rotap moy tandrama bu toy lolu mo gën ci li ñuy doge boko amul nga jël bu waw ndax sidid yi nga xamni dafa tok suba bangon ko simul dara lo xamni dafa sucré da di ñew da fay am jeexital ci mom ko da fay ñu da di commencer jëlat nank bala ngay jël lek gu dis gi diko dogal mais malheureusement li ëpp ci nit ñi tay day gis chaamine bo xamne buy dog ma nga tay ñu ci ngir bu toll ni diw ko gauche droite buñ ñëw dog jot na rek ñu commencé xamp bëna dad dog lim julli ci timis mbokk loolu njumte la du won doxali ni yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam ci baaxul ci estomac bi li gën ci dog timis jot na lekkal tandarma nan dog bayu organisme bi di récupérer nank nga julli ji timis ba ñew doga def nak biri chamien waaye commencement rek dog jot na rek nga jël dal di sarse mbokk loolu ay njumte la motax rasul sallallahu alayhi wasallam ne na jël tandarma su amul mu nan ndox dal di doge loolu mi ngi nonu amma budé hadith bi nga xamné mo ci tégué an abi hurayra radiyallahu anhu ta'ala anhu an qaal naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil wisal yenenti bi la dan téré wisal ca moy jokale ñaari fan yo xamni do lek ci digënté bi fa qala rajulun min al muslimin kenn ci julidi nako fa innaka tustawasilu ya rasulullah yemi yalla yu li nga ñuy téré dang kay def fa qala waylakum munako yenenti bi alislam ne wa ayyukum ana kan ci yen misli mo melne man inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini man damay fanan suma borom di ma leel suma borom di ma nandal falamma abaw bañ bañe an yantahu an alwisal ci baña gattañu ci jokale bisya wasala bihim yantiba and ak ñom jokale akor yawman ben bis suma yawman ganna ba ñaari bis suma ra'ul hilal ganna ba wéru kori ga daldi feñ fa qala law ta'akhkhara alhilal lazittukum yonenti bi ne bu wer bi yeexon baña feñ day dana len dolli kal munakkilin lahum mo melne ko xamne da len di technician hina abaw an yantahu bañ bañe ci gattagnu al muhim bako hadith bobu kon lol rek lañuy jangal moy l'islam do xam nit ke tegal ñaari fani mi wor rasul sallallahu alaihi wasallam do ko tere mom nak da na ko def sahaba yi nak lu tax nga tedd ñuko pare di ko def bu ne bokku mag yeen ak yalla daf may leel yalla daf may nandal te loolu li ëpp ci borom xam-xam yi nuñ ko firee. Jokkoo gi muy jokkoog suñu borom ci xolam da koy tax ba du soxla lekk ak naan. Ndax gisul ne xale yi buñ gagnee seen match coup yooyu final ak yooyu duñu soxla reer, duñu soxla leneen, am déet ñu ngi tëb di cëpp cëppi rek. Loolu kon da ngay gis ne doomu aadama bi bu amee lu ko itteel dëgg xelam du nekk ci lekk. Loolu tax mu ne man bokkuma ak yéen, ndax jokkoo gi muy jokkoog boromam doy na ko la nga xam ne mooy lekk ak naan. Ñu ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam. Bu dee hadis bi ci topp ci Abi Hurayra solo ko, wa anhu radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man lam yada qawla zuhr, ku bayiwul waxi chaxan, waxi duural muy waxi fen, wal amal bihi ak dika jëfe, wal jëhl ak def loo xam ne ak réer la, fa laysa lillahi haaja, ñeelul yàlla haajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, yàlla soxlawul muy bàyyi la nga xam ne moom mooy lekkam wala bàyyi naanam. Rawahul Bukhari. Bako d'accord daf ci am lu ñu tuddee ma'nawiyan, muy kii de kooram yàqu na, mais ndax fuqaha yi ñuy wax koor gi yàqu na déedéet mooy ci kaw am na koor, ndax bi mu xëyee lekkul naanul ba dog jot mu dog. Waaye rasul sala salaam ne ki nga xam ne da ngaa woor ba pare di nekk di wax ay waxi fen, di jëf waxi fen, di nekk di duural nit ñi, nekk di lor nit ñi, bàyyi gi mu lekk ak li nga xam lekk ak naan, yàlla subhanahu wa taala soxlawu ko. Ca loolu muy wane ne pay gam ca waroon a am ca koor gee du ko ca am. Allahuma ludul bis bi moom dañ naan bis bu baax la, maadaama lekkul naanul. Moo taxoon rasul sallallahu alayhi wa sallam daawul wax aji koor bul indi coow ci nit ñi, waaye da daan wax buñ la indilee coow bul fayu coow loolee. Kenn ci ñëw dal ci sa kaw bëgg xuluk yow, bëgg xeex ak yow, nee ko inni saim dama woor, bu ñëwaate nee ko inni saim dama woor, nee ko man dama woor ay bu ko topp ca loolee mu bëgg ci yow. Loolee kon lañuy déggee ci hadis boobu. Amma bu dee hadis bi ci tege di hadisu Aisha radiyallahu anha qaalat kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa huwa saim, yeneen ci bi dee daana fóon soxnaam fekk dafa woor, wa yubashiru wa huwa saim, léeg-léeg daana tëdd jonjoo yaramam ak yaramu soxnaam jonjoo te fekk dafa woor, walakinahu kaana am lakukum li irbi, waaye moo leen gënoon a am kattan ci téye la nga xam ne mooy ak ngóoraam. Muttafiqun alayhi wa lafzu muslim rawahu mi ngi noonu fi ramadan. Ala kulli hal mbokk, hadis yi daf ñuy jàngal aaya ba suñu borom di wax innama ana basharun mislukum, nit laa kom yéen, li ma wuutal ak yéen dañ maa wax yu ca it muy wane ne yëkkati bi doomu aadama yëkkati lenn ci sëriñ si jéggi na dayo. Lii ñuy wax fii kan moo ko ñemee wax ci benn sëriñu Sénégal? Gis boo ko waxee ne fa ngay boo fa bàyyiwul say bopp it la nga fa bàyyi say dal mi ngi noonu. Ala kulli xaal kii di netti di ne yonente bi alayhi salaam daana war ba pare daje soxnaam fóon ko, ku ñemee wax loolu mi ngi noonu. Yonente bi alayhi salaam daana woor ba pare tëddëg soxnaam ci benn lal seen ñaari der yi jonjo, waaye mu ne day la nga xam ne moom mooy tax mu mën a sëy la ko ci yàlla mayal mu mën a téye boppam kenn ci yéen amu ko. Loolu muy wane lan mooy kon yow jullit bul wax ne man yonente bi kat danaan fóon ay soxnaam kon man naa woor fóon say soxna, ndax la yonente bi man yow mënuloo ko. Yonente bi daana tëddëg soxnaam benn lal seen ñaari der yooyu jonjo kon naa ko def, la yonente bi man mënuloo ko. Ca mooy kon yow bu dee ne da ngaa woor na nga am différence écart boo am ak sa soxna balaa cheytaani di dugal ci yéen loo xam ne wër caddu ko. Loolu mi ngi noonu. Amma yonente yàlla bi moom mi ngi noonu mooy suñu reyukaay ci lépp sallallahu alayhi wa sallam. Bu dee hadis bi ci topp hadis ibnu Abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa huwa muhrim, yonente bi day gàjju na ñu génne deretam fekk dafa ànd ak dafa nek armal ci acc waxta jama wa huwa saim gajina yaramam fek dafa wor wa an ash-shaddad ibn aws radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ata ala rajulin bil baqiya masni gis ben way bu fek ci baqiya wa huwa yahtajimu fek ñukay gajj fi ramadan ci leeru koor fa qala aftar al hajim wal mahjum yonentibene ke gajj ak ki ñuy gajjal ñoom ñepp dañoo gis seen koor yakuna mi ngi lon rawahu al khamsa illa at-tirmidhi wa sahahu ahmad wa ibn khuzaimah ibn hibban wa anas ibn malik radiyallahu anhu qala awwala ma furidat aw awwala ma kurihat al hijama ban jekke sip li de gajji li saim ñel ko wor anna ja'far ibn abi talib ihtajama wa huwa saim ja'far de mo gajji won fek da wor fa marra bihi nabiy sallallahu alayhi wasallam yenen tibi dalikay romb fa qala aftara hazani mune ñaar ñi de dof nañu summa rakhasa nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'du fi al hijama lis saim way ganna ba yenen tibi dadi indi ak yombal ci ki gaddu ci wéru ko wa kana anas yahtajimu wa huwa saim anas dana gaddu fekk ni dafa wor bok hadith li tax ñu tegeeloko modi ne ni li ëpp ci borom xam xam yi dañ ñi hadith bi téré nit ki wor di gaddu dañ ko mën soxal nit ki mën na wor gaddu bobé ñi koy def légui bari wul donte dama demon til leen gi gis ñuko fi def mais xeyni li bari tay moy liñuy tuddé analyse ga dem tay ci médecin mu né il faut ñu jël sa direct jël luñ ci jël seen bitir yu ndaw yoyé lolé mbokk yaqul ko ni ñi nonu gannaaw ba mayé direct it yaqul ko allahumma ludul né jëfëlé sax médecin yi di jël nit ki war ñukoy ñuy tiré deretam wayé bu doon téré da nga am katanu man ko def lolé nekkul yaqul ko amna ci nak yeen borom xam xam sax yu yegg né waji kat gis nañu né mi ngi am hémorragie bo xamné fokk mu jël légui deret ju bari ci kenn nekk fi ko mëna may deret luddul yow mi ci xam nga né buñu jëlé sa deret jox ko lolé dalay lofal ñu né ngir sauvé ko man nga joxé sa deret ba pala lek ngiré sauvé ko sauvé sa bop waye al muhim dal li ñi bëgg wax yi génné deret bi ñi génné ci yow yaqul sa koor amma nak budé né génné ko dalay lofal ba mëna yaq sa koor su boba jurit dañ koy téré mu def lolé ci lolu motax ba jurit duñ ko ñaax ci wéru koor muy may deret allahumma ludul leg leg ngeen gis ñu def ay caravane di dem ci nit ñi après ndogu di len ñaan ñu may sen deret fekk né dog nañ ba paré mi ngi nonu budé hadith bi ci top di hadith Aisha an Aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ittahala fi ramadan yorenti bi tous ngaluna ci wéru koor wa huwa saim rawahu ibn majah bi isnadin da'if qala tirmizi la yasih fi hadha al bab shay'un ki dana yorenti bi tous ngaluna fek dafa wo don ci lako men tirmizi ne hadith bi yorul mu dess nak borom xam xam yi mbokko budene nit ki dafa tous ngalou rek lolou yaqul koor bu don tane dafa toufu ci toufay bobé amul lenn lu jaar ci putam wacc xana ci ay beutam la yem lolou dañuy gis na yaqul koor ni ngi nonu amma bu de hadith bi ci top wa ana bi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutim sawma ko xamne day dafa wor mu fatena mom kat da wor mu dadi lek wala mu nan na motti koram fa innama at'amahu Allah wa saqahu yalla moko lel yalla moko nan moko lel moko nandal muttafaqun alayhi bako hadith bi da ngay gis ne hadith la bu xamne ni dana neex lol chamini wa ndax rasulullah sallam daf ne ki nga xamne dafa wor yalla def mu fatte mu lek ba pare wala mu nan ba pare xelam dok cey dem ki melni na xamne yalla moko may lek gogo yalla moko may lek gi moko may moko nandal nekkul ci nekkoram lool itamit le ëpp ci borom xam xam yi dañ ne nekkul ci nekkoram koor ga dara ni wu ci bis bobu du ko fay allahumma ludul lenn ci ñoom ca bokk na ci lu melni mazhab malik ñoom dañu naan amul benn bakkar ci lekk ak naan googu mu lekk ci bëcc gu wéru koor waaye bis bi moom da koy fay loolu moom la ñuy wax ñoom al muhim boo sentee caam bu la neexee bañ a fay boo dee nag da nga am neneen noo xam ne bëgg a génn ci xilaaf nga fay ngir génn ci xilaaf waaye la chaque ne texte bi moom li mu wone moo dina wonewul fu ñu war a fayee ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam amma bu dee hadis bi nga xam ne nii moom moo ci topp mooy walil xaakim man aftara fi ramadan naasiyan koo xam ne dafa war a dafa dog ci koor fekk daa fàtte fala qadaa alayhi wala kafaara wa huwa saxiix xaakim càm moom dafa daal di saxal ne moom kooram moom du fay ca du kafaara maadaama koy daa fàtte ca mbokk doomu aadama rawatina kooru naafi la du maar moom dafay gaaw fàtte lool suñ bilaal waaw mi nga amoon benn gan fan yi nee nañu robb gerte caaf bi mu ne hey man de lii dama ko bëgg jël laxasub gerte caafam lekk ba suur ñu ñëw kër ga lu ñu jox ko ataay bu la amoon tey damaa woor ci sànq la lekk nga laxasub gerte caafam ala kulli xaal doomu aadama gis ne xelam yàlla ko yor di ko yóbbu looloo tax boo wooree yàlla yóbbu sam xel mi ngi noonu da ngay gis ne yàlla subhanahu wa taala lu ko neex lay def ci ay jaamam su ko defee yàlla mu ne moo la baal moo la leel moo la ila axiri wan abi hurayrata radiallahu taala anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam man zara'ahu alqay'u koo xam ne da koo bette waccu fala qadaa alayhi ku mel nii day fay du ko war wa man istaqaa'a koo xam ne nag yaa waccul sa bopp fa alayhi alqadaa ku mel noonu dafay fay kooram lii mbokk la ëpp ci borom xam-xam yi loolu la ñu wax mooy koo xam ne nii waccu da laa bett loolu yàqul sa koor dara et koo xam ne da nga am luy jax-jaxe sa biir nga dem dugal say baara wattul sa bopp loolu dafay yàq sa koor moom la ëpp ci ñoom wax donte naam nañu wax leneen waaye la ëpp ci ñoom loolu la ñu wax loolu daan ci waxaan yi lu ma salul lu mel ne mëniyu koo xam ne da ngay nelaw sa mëniyu génn kookee yàqul sa koor dara koo xam ne yaa fooye sa bopp ba génne sa mëniyu kookee sa koor yàqu la mi ngi noonu am na bu dee xadis bi ci topp عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم ينتبه دي بمي أبي دي مكة ورنا بيق بلاس بني وق قراء الغميم ونكون أسوسان 15 كيلومتر في مدينة فصام الناس من نفع عندهم مور ثم دعا بقدح من ماء مدادي ووتي بن كل نخ فرفعه mu yëkkatiko xatta nazara nnaasu ilayhi ba nit ñëpp gis ko summa shariba mu daal di dog daal di naan fa qiila lahu baada zalik ñu wax ko gannaaw loolu inna baada nnaas qad saama lenn ci nit ñi day woor nañu fa qaala ulaika alusaat ulaika alusaat mu ne ñooñu day ñooy ñi may ñooñu day ñooy ñi may mbokk lii lu mu ñuy jàngal ki woor nekk ci tukki bu ko neexee dog ki woor nekk ci tukki su koor gi naree nekk lor ci moom dog moo gën ci moom moo tax yonent bi jàngale loolu ba mu demee ba gis na ñëpp sonn nañu moom ci boppam daa dog ñu ne ko am nañu continuer ak seen coono yonent bi ne ñooñu day ñooy ñi moy lu tax ndax yàlla moo ne nekk na ci yonent yàlla bi royukaay bu rafet naam su ko defee kon tukkee ngi noonu ki nga xam ne mi ngi tukki ca tukki bi indi lu ko benn jafe-jafe ku mel ni dañ naan ko wooral ci tukki bi loolu mooy li gën ci yow am naa ki nekk ci tukki tukki bi nekk ci moom ay jafe-jafe dañ naan ko dogal dog moo gën ci yow mi ngi noonu bu dee xadis bi nga xam ne moo ci tege wa fi lafz fa qiila inna annaasa qad chaqa alayhim alsiyam am na ci beneen wax dañu ko nit ñi de koor gi metti na ci ñoom wa innama yanzuruuna fi ma faalt ñoom ñëpp nag ñu ngi xool yow yonent yàlla bi looy def fa daa bi qadaxin min maain baada alasr mu daal di woote ci këllum ndox booba sax takkusaan jot na gannaaw takkusaan fa shariba mu daal di dog rawahu muslim muslim soloo na ko ci lii dañuy li ci dolleeku rek mooy dañoo ñëw ne ko nit ñëpp sonn nañ ci koor gi ca nit ñi dañoo japp ne yow wor nga bugguñu juyo ak yow ca boba takusar sax jotna donte na mbokk horaire arabie saoudite ak jantu arabie saoudite bokku luk jantu dakar lolo tax arusul sallallahu alayhi wasallam daldi dok mi ngi non ngir choona yi nit ñi nekké wor amma bu di hadith bi nga xamné ni mo ci téggé an hamza ibn amr al aslami radiyallahu anhu annahu qala يا رسول الله اني اجد في قوه على الصيام في السفر ميغي نون من داي امنا كتر اني اجد في قوه على الصيام في السفر امنا كتن تي ور تي توكي فهل علي جناح دا امنا بن غانت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله يننتي بن لي يومبال لك باو تي يالا فمن اخذ بها فحسن kuko jël def na lu bax man ahabba an yasum fala junaha alayhi ko xamni dafa bëgg wor koke amul ben ngant rawahu muslim wa asluhu fil muttafiq alayhi min hadith aisha an hamza mi ngi nonu ca moy ni ngeen ko degge rek waji suñu borom dani bu ngeen nekké ci tukki jël leen yeneen bis ngeen wor mu ñew mu ne ami man yimi yalla yoni man di tukki yakluma dara man na wor di tukki muneko nak yombal la gula yalla yombalal pour nga dok so mene bolé tuké koor nak lolé amo ben ngante ci lool amma budé hadith bi ci tégué ani ibn abbas radiyallahu anhuma qala rukhisa lil sheikh al kabir an yaftura wa yut'ima min kulli yawmin miskinan wa la qada'a alayhi rawahu daruqni wal hakim wa sahaha hadith bi day woné né ki nga xamné da dem ba magé ku melni day islam maynako na bayiko bus bu nek mu dadi lele goge mi ngi nek entre libre ak 1 kilo mokoy genné par jour ngi nonu donte ne li epp ci ñun magi senegal day jefe ci ñun ñu bayiko mais heure bo demé ba yegg ci yenn âge nga yek na kat koor day nek lor ci yow ngal way del genné loy sarxé par bis te lorit kaka am motax yalla wax ndax negam ko woro farate gi bi nga meuratul yalla teggal nalako sarax bi ngay jotté boko munul yalla teggal nalako waye boko mané nga genné ko dadi kay joxé budé ni hadith bi nga xamné ni mo ci téggé moy wa an ibn abbas non wala bok an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qal jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ben way da ñew ci yénenté bi fa khala halaktu ya rasulullah ايم يالا يوني الكونا قال وما اهلكك منك واو لان مولا الك قال وقعت على امراتي في رمضان دما دال سماكو سخنا تي بتي غير كور فقال هل تجد ما تعتق رقبه نخ امغا لو غوري لا جام قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين اندخ منغا وور نياري وير يو تيغالو قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا ناخ امغا لوليل جروم بن فك مسكين قال لا ثم جلس غناب مداري توك فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بارق يلنتي بني دال كو انديل بن باغان فيه تمر بو خامي تاندرما تي نيك فقال تصدق بها منوكو جيلل باغان غيغا ديم سرخي جوكو فقال اعلى افقر منا ناخ داماكاي سرخ ني ني غينا نياك نون فما بين لابتيها nekul ci digeenté ñaari tundu madina yi ahlul baytin ben kër go xamné ahwaja ilayhi minna ñoo gëna soxlo wa tandrama ji ci ñun fa dahika nabiy sallallahu alayhi wasallam yenen ci bi daadire hatta balad an yabuhu baba ay sallam di feñ summa qal izhab fat'amhu ahlaka munako demal nga daal di koy leen sa njabot rawahu sabah ila akhiri boko hadith bi yit gis nañ ñe ben way daf ne dafa and ak soxnam ci ramadan lolu mbokk di bakkar bu grave bi ñuy yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax man nga gorel jam dedet man nga wor ñaari weer dedet man nga leer juroom benn fukk miskin dedet li borom xam xam yi le ëpp ci ñoom lolu lañu wax moy fokk da ngay gorel jam soko amul ngay dogo wor ñaari weer soko amul ngay dogo lel miskin mais do teub rek tan bala neex allahumma ludul ci mazhab malik ñam am nañ ay ubbe ñu ubbe jël ci yeneen sukkandiko yeneen hadith yo xamne ni hadith dañ aw aw ñom ñu japp ne kon man nga def takhir waye nañ xamne li ëpp ci borom fam xam bi dañ wax moy do joge ci bi dem ci benen ludul bang ci lotte waji kon ñetti yëp mënu ci dara mu daali tok rasul sallallahu alayhi wasallam ñi ndil ko ben bagan gu fessé ke tandrama amni yeneen riwaya yu ñi jang la ci nekkon moy 30 kg tandrama wala bo 1500 yeneenti bi moy 2 kg yeneenti mu ne ko jëlal li nga dem sarxé joko mu ne waw ndax dama koy sarax ñu ñi gëna ñak ñun xam ngeen señ bi ki doole war lool yeneenti bi alayhi salaam nako waw lutax ngay wax lool mu ne ko madina day xoma fi kër gu gëna ñak suñu kër yeneenti bi nako waw kon jël ko nga dem sarax ko sa wa kër yaangi dégg loolu mbokk ci yombalu yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamni ni loolu lako wax kon loolu lañu dégg ci hadith bobu muy woné yit na mbokk julit lu grave la ci julit ngay and ak sa soxna ci wéru koor loolu taxul mag ñi sax dañ dan am buñu masan ay xalé bu ndaw bu yu dogo tak soxna daawu ñuko ko bëgg jox ci wéru koor ngir daw fitna dañ dan bayyi ba korité ñuko koy dogo jox amma bu di hadith bi nga xamne mo ci top al aishata wa umm salama jere nañ ci ñaari soxna yu radiyallahu ta'ala anhuma an nabi sallallahu alayhi wasallam kana yusbihu junuban min jimaa thumma yaghtasilu wa yasum متفق عليه رواه مسلم من في حديث ام سلمة ولا يقضي تداول في مكو باتاي سخنا يونتي بي كاجي وون نينا يونتي بي داي دانا اندك جنابا سانغول باني نود ني فجر جوتنا ني نون مودوغ سانغو جي نيو جولي اي كون بي مي سانغو فك ني فجر جوتنا تي لولو ياكول سي جولي دارا ko jaxul ci koram dara lolou muy woné ne kon mbokku ki and ak janaba yit mën na wor lolou lu yak ci koram dara waxna la sax ni ki tudon becc gënt man wi gën ci mom mi ngi janaba mi yakul ci koram dara mi ngi nonu allahumma radul lo xamne ya ka sabab hadith bi nga xamne mo ci mujju mbokk moy hadithu aisha radhiyallahu anha an nabi sallallahu alayhi wasallam man mata wa alayhi sawm kep ko xamne ni dafa faatu wa alayhi siyam fek koor moko war sama anhu waliyuhu ko mel non day nako woral la nga xamne moy waliyom ca mbokko ki koor war da ngay gis ne lu bari ci borom xam xam yi ñing ko tek ci ki nga xamne koor waron nako ngant wacc ko ca fayul me ki nga xamne koor gi ca la amé ngant febar bi ko teewono wor febar bobé moko ray ku melni amul lenn lu ko yalla top amana ko xamni wirul ni ci febaram sagal fayul bari koor ye nek ci mom ku mel noni ak njabotam man nañ ko ko fayal allahumma ludul buñu delu waton ci ulama yi nga xamni dañu bok ci mazhab malik ñom lañ ca tan moy ku mel non dañ koy gennel fidiya ca moy bis bu morono wor ñu sarax ko miskin me du nek ko xamne ku ñuy woral la mbokk julit firilay alhamdu ñaar fiki hadith ak juroom ñettangi ñu jël ko jëlin bu gaaw bo setlo budé bañ kay jël normal so delon ci internet ba ñaari dimanche la jëlon kon tay dañ ci jaar jaarin bo xamne ni rek li de nañu fatali wat jaamu yalla go maggi gi ñu jëm ana lan la ci yunitti bi alayhi salam wax directement su ko defé ëlëk bo déggé waxi borom xam xam yi nga xamné delu way ba mu ngi delu ci hadith bi yalna yalla fayal ñu al hafiz ibn hajar yalna yalla deppul ñu sunna yunitti bi wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ndax ki fayé bopam ba man yu genn ndax ka farad la ko war su don da nga delu won ci mazhab malik day ulama wul yeccel bok ñom dañ ne kafara da kay war ndax ñom seen djiblu way moy kep ko xamne da nga dox sa koor fekk ya ko tay ak loko meuna doge da ngay kafara ndax hadith bi ñom non lañ ko dege waji da dox kooram ci lo xamne day dox koor yoonent bi ne ko la kafara waye nak da ngay gis buñu dello ci li gëna deugër inshallah ci li borom yenen borom xam xam yi wax moy kafara mi ngi war ki nga xamne dafa dokoram doge ko ci sey mais budé né lam ko doge du sey lolé da ngay gis né duñu gis né dafa wara kafara allahumma nakni ikhtilaf la bu am ci borom xam xam yi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam salam bismillah wa alaykum assalam wa rahmatullah dafa woron fekk mi ngi ci tukki mu dem ba ci yoon bi mu nelaw volant bi kepp ala kulli hal lolu mom day jefe ñu def liaison ne koor ga motax mu nelaw ndax mom gis nañ ne même amna ño xane buñu worulit dañuy nelaw waaw lolu ala kulli hal dal li ñi wax moy bepp julit dal bu yek ne koor da kay lor ci tukki na xamne budé tuyaaba rek lay sox le bëgg tuyaaba ja moy mu baña wo mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam bismillah wa wa ki nga xamne fekk takusan pass na moy jent bi solo no bobu takusan passé gul takusan mi ngi passé fi jent bi sowe ko defé koku da ngay gis ne lepp ci borom xam xamé sax dañ né day fay tiswar ak takusan ki nga xamne soxna bo xamne dafa togon ba 6h la bam jeex fa jant bi sowogul da ngay gis ne daruriya bi tiswar ak takusan ñoko bok ki doon tukki mën nako yéxé ba heure bobu mu do ko julli amma bu jant ba sowon nak su boba takusan passé na tiswar passé na wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam 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 sa wajur magget na en général bu ñege ci age bobu neew na sax ñuy am moyen kon yow mi domam man nga ko gennel lolu lolu nak mi ngi dépendre ci muddu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam muddu bobé da ngay gis né lañ ko daan génné jamono yoonte bi moy ay lor sok ay bien tandarma ak ay démé nonu lolu motax ikhtilaf bi ci am toujours ci borom xam xam yi mi ngi nonu ba nga xamé ni la ci gëna néw dal liñ ci wax moy libre la ci gëna néw lañ ci wax moy libre amna nak bo démone ba bi ngay génné libre ba nga tek ci dara lolé mom day doon lo xamné ni ngeenel la ngir muccu ci ikhtilaf ba nga xamé ni day am Allahumma ludul amna yenn ci borom hadith yo xamni ñom dañ nan la nga xamni moy ki bi day nek nisfu sa o li ko ñom ñi wax la nga xamni moy muddu dañ wax nisfu sa ci nisfu sa moy ñaari muddu ci lolu 1 kilo la lolu motax toujours dañ nan ko xamni sa loxo jotul sa gannaaw so genné li bar baxna mais ko xamni sa loxo jotna sa gannaaw so ko mën len def kilo mo bax ci lolu li ngi su wër bi yeb 30 kilo la mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ala kulli hal ñu mujj ci mbokk bi kon wa bismillah wa naam ndax waji nga xamne dafa dem dëkk bu melni Tamba ji liggéey ndax amna droit bayyi koor gi buñu dello de ci la nga xamne mo gëna siiw ci mazahibi ñom dañ ñe ki tukki amul droit de passer ñenti fan ci dokoram ak wañu julleem amna ci nak ño xamne dañ naan mën na ëpp loolu amna ñu ci wax sax ay attaque yu kenn xamul waye dal la gëna dal xel modi ne budé tukki ba ñenti fan lay duré am nga droit dok ce corps di wañi ce jilé ba nga ñew amma nak budé fa nga jëm la nga fa def lepp ñenti fan li gën matalal say julli ci nga wor mu dess yow mi nga xamé ni da nga juddo Dakar yoro Dakar masalan nga dem dëkk bu melni Tamba ñu ne kat ak nañ koy déggé ci taray koor ga fa nek yow loolu du do xeyna do wor bo xeyé bus bu ne woral so deme nak ba japp ne koor ga nga muy bëgg lor nga dok way bu suba nga worat ya ngi deg ñu ben xalé dama ko deg ne dañ leen yobu bakkel ben service ne nañ ñu dem di liggéey ba ci ay 2 heures kim andalon daadi daanu ne dafal bolé mu ci ciow ba wacc dank def dafa sama ci rek saw da tan deg neena kérok la gëjë wo waye dedet mbokku ki nga xamné day liggéey yu dis ca amul benen fexelu du liggéey bobé ko mel nono borom xam xam yi dañ nan ko heure bo xeyé woral so démé ba yegg na yaangi lott dogal waji demon ci situation bobu yit nga xamné ni mom minul climat bi so xeyé woral so démé ba yegg na yaangi loro nga dadi dok lolé da ngay gis né moy atté bobé ala kulli hal ku min anas ibn malik radiyallahu anhu da dan def wéru koor joté mu togg ben ndogo bu baax fexé dajalé 30 miskin ñu ñew rër ndogo fa lolé mom mu téggé ko ko donc ko yow safarata mom moy lélé suko défé da ngay gis né heure boko génné ci bir wér bi lolé da ngay gis né da fay doon lo xamé ni loolu doy la والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين